Danışır Azadlıq Radiosu sabahınız xeyir etirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün aprelin 8-i, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Həftə sonu sizə gözəl istirahat arzulayıram. Sizin olacağımız ilk 15 dəqiqə ərzində dünyada gözlənilən hadisələr və günün son xəbərlərinə qulaq asacaqsınız. Bu müddət ərzində sizinlə Vaqif Məmmədli mən olacağım. Xəbərlərə başlanmazdan öncə görək dünyada nələr gözlənilir. Bugün Belarusda üçüncü dəfə prezident seçilmiş Aleksandr Lukaşenkonun andismə mərasimi gözlənilir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri İranda səfərdədir. Bugün Pakistanda ötən ilin oktyabrında baş vermiş zəlzələnin qurbanlarının xatirəsi yad edilir. Dünən axşam Moskvada iki Azərbaycan vətəndaşı öldürülüb, naməlum adamlar maşına minərkən onları avtomat silahlardan atəşə tutub. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyəti Asambleyanın yaz sessiyasında iştirak etmək üçün bugün Strasburqa yollanır. İndi isə günün son xəbərləri. Beynəlxalq aləm Bağdadda 70-dən çox adamın ölümü ilə nəticələnmiş partlayışı pisləyib, partlayış şəhərin şimalındakı Burata Şiə məscidində ibadət zamanı baş verib. Partlayış nəticəsində həmçinin 160-dan çox adam yaralanıb, partlayışı ölümə gedən terrorçular törədib, lakin bu hücuma görə cavabdehliyi hələlik birbaşa heç kim üzərinə götürməyib. Hücumu pisləyən sünni icmasının siyasi liderləri bütün qüvvələri milli birlik naminə birləşməyə çağırıblar. Həmçinin Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya və BMT hücumu pisləyiblər. Öz növbəsində İran bu hücumu pisləyib və İraqdakı vəziyyətə görə Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqlərini günahlandırıb. Başqa bir məlumata görə isə Suriya sərhədinin yaxınlığındakı hərbi bazada İraq əskəri bir Amerika əskərini güllələyib, hadisə ilə bağlı istintaq gedir. İsrail ordusunun Qəzzə bölməsindəki Rafah qaçqın düşərgəsində bir maşını raketlə vurması nəticəsində 6 fələstinli həlak olub, 12 nəfər isə yaralanıb. Xalq Müqavimət Komitəsi adlanan yaraqlı qrupun komandiri və onun azyaşlı uşağı da ölənlər arasındadır. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas və baş nazir İsmail Haniyə bu hücumu pisləyib. Fələstin rəhbərliyi ABŞ və Avropa Birliyinin Fələstin hakimiyyətinə birbaşa maliyyə yardımını dayandırmasını pisləyib. Prezident Mahmud Abbas deyib ki, Fələstin xalqı azad seçim etdiyinə görə cəzalandırılmamalıdır. Birləşmiş Ştatlarla Avropa Birliyi Həmasın hakimiyyətə gəlməsindən sonra Fələstin hökumətinə yardımları dayandırıb və nəticədə hökumət ciddi maliyyə böhranı ilə üzləşib. Beynəlxalq aləm dəfələrlə bəyan edib ki, Həmas İsrail dövlətinin mövcudluğunu tanımalı və zorakılıqdan əl çəkməlidir. Lakin ABŞ və Avropa rəsmiləri Fələstin xalqına humanitar yardımların davam etdiriləcəyini deyirlər. Avropa Birliyi Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko başda olmaqla ölkənin 31 yüksək səlahiyyətli məmuruna qarşı viza qadağası tətbiq edir. Qadağa prezident aparatı, Nazirlər Kabineti, Mərkəzi Seçki Komissiyası və güz qurumlarının nümayəndələri də daxil olmaqla martın 19-da keçirilmiş prezident seçkilərinin saxtalaşdırılması və seçkidən sonra dinç etiraz aksiyasının amansızcasına dağıdılmasında əli olan məmurlara şamil edilir. Belarus müxalifətinin lideri və seçkilərdə Aleksandr Lukaşenkonun əsas rəqibi olmuş Aleksandr Milinkeviç bundan əvvəl Avropa rəsmilərindən siyahıya yüzlərlə adamın salınmasını xahiş etsə də, Avropa Birliyi hələlik 31 adamın sayı ilə, siyasi ilə kifayətlənib. Lakin Avropa Komissiyasının sözçüsü Emma Udvin deyib ki, əgər Belarusda repressiyalar davam etsə, siyahı uzana da bilər.
A decision will be taken on Monday, but we continue to watch the conduct of the Belarusian.
Qərar bazar ertəsi qəbul ediləcək, lakin biz Belarus hakimiyyətinin davranışını izləyirik. Amma məsələn, orada xeyli adam hələ də həbsdədir və biz Belarusda baş verənləri izləməkdə davam edirik.
We continue to watch what goes on in Belarus.
Emma Udvin. Qeyd edim ki, qərar bazar ertəsi Avropa Birliyi Xarici İşlər Nazirlərinin Lüksemburq görüşündə qəbul olunmalıdır. Sənədin mətnində Belarusda seçkilərin azad və ədalətli olmaması, seçkilərdən sonra hakimiyyətin dinç etiraz aksiyasına divan tutması, müxalifət nümayəndələrini həbs atması, habelə Avropa Birliyi vətəndaşlarının döyülməsi, həbs atılması və təhqir olunması pislənir. Həmçinin sənəd digər ölkələri Lukaşenko rejiminə qarşı tədbirlər görməyə çağırır. Lakin hələlik Belarusa qarşı Polşa və Litvanın təkid etdiyi kimi hər hansı bir kəsin iqtisadi sanksiya və ya tədbir nəzərdə tutulmur. Bundan başqa hələlik Belarus rəsmilərinin bank hesablarının dondurulmasından söhbət getmir. Sonda qeyd edim ki, bugün Minskdə növbəti üçüncü dəfə prezident seçilmiş Aleksandr Lukaşenkonun andismə mərasimi gözlənilir. Mərasim ərəfəsində polis Minskdə müxalifətin növbəti etiraz mitingini dağıdıb, Azadlıq Radiosunun müxbiri ən azı iki nəfərin saxlandığını xəbər verir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlyq.org.
Efirdə xəbərlər verilişidir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli xəbərləri davam etdiririk. Dünən axşam Moskvada iki azərbaycanlı öldürülüb. RIA Novosti qəzeti şəhər prokurorluğunun sözçüsü Sergey Marçenkoya istinad adlı xəbər verir ki, onlar maşına minərkən naməlum adamlar tərəfindən avtomat silahlardan atəşə tutulublar. Lakin prokurorluğun nümayəndəsi onların adlarını çəkməyib. Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamenti Azərbaycanla Ermənistanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyişə nail ola biləcəklərinə ümidlə yanaşır. Bu barədə cümə günü Vaşinqtonda ABŞ dövlət katibi Kondaliza Rice ilə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyorov arasında görüşdən sonra yayılmış bəyanatda bildirilir. Dövlət Departamentinin sözçüsü Şon Mukormak deyir ki, Kondaliza Rice görüşdən əvvəl Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə telefon əlaqəsi saxlayıb. Kondaliza Rice ilə Elmar Məmmədyorov danışlar zamanı həmçinin Azərbaycanda aparılan iqtisadi islahatlar və demokratik prosesləri də müzakirə ediblər. ABŞ dövlət katibi Azərbaycanda insan haqlarına hörmət etmək və demokratiyanın inkişafının vacibliyini qeyd edib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyorov bundan əvvəl Amerikanın Heritage Fondunda Azərbaycanın xarici siyasətinin sınaqları mövzusunda məruzə ilə də çıxış edib. Nazir Dağlıq Qarabağ problemi və İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətin fonunda Azərbaycan-İran münasibətlərinə toxunub. Həmkarım Kənan Kazımoğlu indi həmin çıxışın bəzi məqamlarını sizə çatdıracaq.
Of course we are standing that the soonest resolution of the conflict.
Ermənistanla münaqişə Azərbaycanın əsas problemidir. Sülh danışıqları uğurla getmir. Tərəflər cəhdlərini iki qat artırmalıdırlar. Bunları Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyorov Heritage Fondunda çıxışı zamanı bildirib. Azərbaycanın xarici siyasətinin sınaqları mövzusunda məruzə ilə çıxış edən Elmar Məmmədyorov bir daha bəyan edib ki, münaqişənin həlli yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkündür. Rambuyedəki danışlardan sonra yaranmış vəziyyəti şərh edən nazir deyib ki, Azərbaycan münaqişənin tezliklə həllinə tərəfdardır və bu, bütün tərəflərin marağında olmalıdır. Lakin biz anlayırıq ki, regiona sülhün gəlməsini istəməyən qüvvələr də var. Bununla yanaşı Elmar Məmmədyorov bir daha bəyan edib ki, 2016-cı ildə münaqişənin həlli üçün imkanlar ola bilər. İranın qərblə nüvə qarşıdurmasına toxunan Elmar Məmmədyorov bildirdi ki, İran Azərbaycanın yaxın qonşusudur və bu ölkədə çox sayda Azərbaycanlılar yaşayır.
İran is our neighbor. İran is the place where the lot of us.
Onun sözlərinə görə İranla Azərbaycan arasında səmərəli iqtisadi əməkdaşlıq mövcuddur və iki ölkə arasında enerji mübadiləsi var. İran Naxçıvanın problemlərinin həllinə yardım eləyir və bütün bunları nəzərə alaraq İran ətrafında baş verənlər Azərbaycan üçün çox mühümdür. Biz qəti mövqeydəyik ki, İranla bağlı problemlərin həlli üçün diplomatik vasitələr hələ tükənməyib və Azərbaycan, əgər müraciət olunarsa, bu məsələdə hər tərəfli köməklik göstərməyə hazırdır.
Bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Heritage Fondunda çıxışından bəzi məqamlar idi. Həmin məqamları sizə həmkarım Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Onu da qeyd edim ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ayın sonlarında Vaşinqtona səfəri gözlənir. İndi isə gəlin görək bugün qəzetlər nədən yazır. Qəzetlərin yazdıqlarını isə sizə həmkarım Ülviyə Əsədzadə çatdıracaq.
Bugün çıxan qəzetlər Azərbaycan Prezidentinin Amerikaya gözlənilən səfərinə və iki ölkə arasında münasibətlərə xüsusi diqqət yetiriblər. Məsələn, Yeni Azərbaycan qəzetinin Akşin Şahinoğlu imzalı əməkdaşı Amerikanın Azərbaycana hərbi yardımı artırması ilə bağlı qərarını təhlil edir. Müəllif yazır ki, Amerika Azərbaycanla hərbi sahədə əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verir. Bu isə əbəs deyil. Cənubi Qafqaz regionunda təhlükəsizliyin təmin olunması Birləşmiş Ştatlar üçün vacib məsələdir. Azərbaycan isə regionda təhlükəsizliyin təminatçısı kimi çıxış eləyə bilər. Akşin Şahinoğlunun bu barədə geniş təhlilini Yeni Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayında oxumaq olar. Bakı Xəbər qəzeti də Azərbaycan-Amerika münasibətlərini təhlil eləyir. Qəzetin Rasim Bayramov imzalı əməkdaşı yazır ki, Rambuyə qəsrində keçirilən görüşdən sonra Birləşmiş Ştatların münaqişənin həllində mövqeyi müsbət tərəfə yönəlib. Rasim Bayramov fikrincə bunun iki əsas səbəbi var. Əvvəla, Vaşinqton yaxşı başa düşür ki, münaqişənin həll edilməmiş qalması onun regionda, eləcə də Azərbaycanda artmaqda olan investisiyaların gələcək taleyi üçün təhlükədir. Digər tərəfdən, hər an hərbi əməliyyatlar fazasına keçə biləcək münaqişə regionda daha büyük müharibə ocağının yaranmasına səbəb ola bilər, deyə müəllif yazır. Təhlilçi ikinci səbəb kimi İran faktorunu göstərir. Onun fikrincə, İranın Xəzər dənizində atdığı bəzi addımlar Azərbaycanı narahat eləyir və bütün bunlar Vaşinqtonda keçirilən görüşlərdə müzakirə olunub. Bu fikirlər Bakı xəbərin bugünkü sayında Qarabağ əvəzinə İran formulu gündəmdədir başlıqlı məqalədə yer alıb. Baxaq görə 525-ci qəzet nə yazır? 525-ci qəzet Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrovun açıqlamasını təhlil edib. Lavrov erməni həmkarı Vardan Askanyanla görüşdən sonra deyib ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üzrə bir sıfa yeni təkliflər hazırlayıblar. 525-ci qəzetin Vüqar Orxan imzalı əməkdaşı ATƏT-in Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlekovun yeni təkliflərə Ermənistan tərəfi müsbət yanaşır fikrinin sual doğurduğunu yazır. Əgər erməni tərəfi ortadakı təkliflər paketinə razılıqla yanaşırsa, onda təkliflərin Azərbaycan üçün nə dərəcədə əlverişli olduğu barədə düşünmək lazımdır, deyə müəllif bildirir. Vüqar Orxan yazır ki, Ermənistan rəsmiləri indiyə qədər verdikləri bəyanatlarda münaqişənin həlli ilə bağlı tələblərindən geri çəkilməyiblər və Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalmasına heç bir halda razı olmayacaqlarını deyiblər. Təhlilçinin fikrincə Ermənistan tərəfi həmsədrlərin yeni təkliflərini ümumən bəyənirsə, onda bu təkliflərin mahiyyətini də ümumən təsəvvür eləmək mümkündür. Təhlillə daha ətraflı 525-ci qəzetin bugünkü sayında tanış olmaq olar. Azərbaycanda bugün çıxan qəzetlərin icmalı ilə sizi mən tanış elədim. Ülviyə Əsədzadə.
Tanınmışlar.
Burada rəqiblər var, düşmən yoxdur. Rüstəm İbrahimbəyov təklif etdi ki, gəlmə onun evində qalın. Yolda saxladılar, dedilər düş maşından, get irəli. Mənim məhv olmağım haqqında göstəriş verilib. Məmur kapitalizmi formalaşıb Azərbaycanda. Bizim diplomatik korpusda işləyənlərdən vətənə qayıtmaqdan imtina edənlər var. Daxildə milli birlik olmayana qədər biz xarici düşmənlərin qarşısında aciz qalacaq.
Pazar günü Azadlıq Radiosunda AMİT lideri Etibar Məmmədov bütün bunları ətraflı danışacaq. Axşam saat 9-un yarısından 9-a dək. Dinləməyi unutmayın.
Efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. İndi isə sırada iqtisadiyyat xəbərləridir. Azərbaycanda müstəqil tarif şurasının yaradılması hələlik mümkün deyil. Aprelin 11-də İstanbulda Türkiyə-Azərbaycan iş adamlarının iştirakı ilə biznes forumu keçiriləcək. İqtisadi xəbərlərlə Bakıdan İlkin Məmmədov.
Azərbaycanda müstəqil tarif şurasının yaranması mümkün deyil. Nazirlər Kabinetinin şöbə müdiri Oktay Haqverdiyevin sözlərinə görə Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının bu təklifi qəbul edilməzdir. Və müstəqil tarif şurası olan Rusiya və Qazaxstanlı ekspertlər də hesab edirlər ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı hələ beynəlxalq maliyyə institutlarının bütün tövsiyələrini yerinə yetirəcək səviyyədə deyil. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı dövlət elektrik stansiyasının yenidən qurulması üçün Azərbaycan hökumətinə 150 milyon dollarlıq krediti ayırmaq üçün belə bir təklif irəli sürmüşdü. Həmin krediti almaq istəyən Azərbaycan hökuməti elektrik enerjisi qiymətlərinə də yenidən baxmalı ola bilər. Amma Oktay Haqverdiyev bu məsələ ilə də tam razı olmadıqlarını və aprelin 10-na planlaşdırılan danışıqların növbəti mərhələsində alternativ variantlar üzərində işləyəcəklərini bildirib. Aprelin 11-də İstanbulda Türk-Azərbaycan iş adamlarının iştirakı ilə biznes forum keçiriləcək. Azərbaycan-Türkiyə İş Adamları Birliyinin təşkil elədiyi bu forumda İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Azərbaycan və Türkiyənin Ticarət və Sənaye Palataları və özəl şirkətlərlə birgə 150-yə yaxın ekspert iştirak eləyəcək. Toplantıda Azərbaycanın investisiya mühiti, maliyyə, turizm, tikinti, informasiya texnologiyaları, səhiyyə və kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə mövzusu olacaq.
İqtisadi xəbərləri sizə İlkin Məmmədov çatdırdı və nəhayət sonda gəlin bir daha görək bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün Belarusda üçüncü dəfə prezident seçilmiş Aleksandr Lukaşenkonun and içmə mərasimi gözlənilir. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin müfəttişləri İranda səfərdədir. Dünən axşam Moskvada iki Azərbaycan vətəndaşı öldürülüb, naməlum adamlar maşına minərkən onları avtomat silahlardan atəşə tutub. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambleyasındakı nümayəndə heyəti Asambleyanın yaz sessiyasında iştirak etmək üçün bugün Strasburqa yollanır. Xəbər ətər verilişi burada sona yetdi, xəbərləri sizə Vaqif Məmmətli çatdırdı. Xəbərlərdən sonra efirdə günün söhbəti olacaq, söhbəti İlxan Nəsiblə aparır. Bizdən ayrılmayın.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli.